Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimimme. Tere, hea numeraatio kuulaja. Taas on eetri läpi teiega juttu puhumas Raiksaart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Üheteistkümnendal veebruaril 1945. aastal kell 2:20 minutit öösel nägi Bostoni riikliku haigla valveõde, kuidas vastuvõttu toa ette sõitis kiirabi. Toodi kiiret arsti abi vajav inimene. Õde jooksis kandraami kandvatele sanitaridele vastu ning juhatas, kuhu patsient panna. Üks sanitaridest ütles, et vigastatu nimi on Charles Jameson. Haige seisund tundus väga hull olevat ning õde asus kohe arste informeerima ning alles seejärel võttis patsiendi paperite vormistamise ette. Imelikul kombel oli aga kiirabibrigaat lahkunud andmata üle ühtegi dokumenti juhtunu kohta. Kannatan oli umbes 45-aastane, ta oli halvatud. Ta kehal olid ravimata jäänud haavad, mis olid halvaks läinud. Haiglas langes ta koomasse. Kuna kiirabibrigaad ei olnud oma tööd teinud nõuete kohaselt, siis hakati neid linnast ja piirkonnast otsima. Paraku tulutult. Sellist masinat, nagu kirjeldas haiglas valves olnud õde, üldse kiirabibrigaadide käsutuses ei olnud. Ka politsei asus salapärase patsiendi jälgi ajama. See võttis aega. Kannatanu ei rääkinud, kuigi hakkas paranema. Tema alumine kehapool oli halvatud. 15. juulil suleti kummalise patsiendi kohta avatud toimik, ilma et midagi tema kohta oleks teada saadud. Tätoveeringu ning tal seljas olnud riiete põhjal arvati, et tegu on meremehega. Mõned kuud hiljem hakkas seni vaikinud patsient siiski rääkima. Ta meenutas väga ammu toimunud sündmusi. Rääkis Napoleoni sõjakäigust, Briti kunagistest poliitikutest, isegi lahingust Austerlitse all. See lahing toimus teatavasti 1805. aastal. Peaarst, kes patsiendiga esimese vestlus läbi viis, oli nõutu. Edasiste toimingute tegemiseks palus abi Briti infoteenistusjuhilt Elton Parkerilt. Nõunad olid tuttavad siis lihtsalt. Asi pakkuski kõrgele riigiametnikule huvi ning ta võttis vaevaks selle omapärase mehega tutvuda. Kohtumisel näitas ta haigele mitmed fotosid hoonetest ja laevadest. Ühe hoone, milleks oli kuningliku merelaevanduse laskemoona ladu, tundis Charles ära väites, et ta on selles majas käinud. Hoone oli Londonis. Kui tuli jutuks, et millal see kõik võis juhtuda, siis olevat see mehe sõnaterg olnud 60 aastat tagasi, kuigi ise väitis ta ennast olevat 49-aastase. Just kui sellest oleks veel vähe, hakkas meremes rääkima Mere Kahurve koolist aastal 1850. Ta kirjeldas isegi selle kooli ruume. Kui Parker kontrollis mehe juttu vanade dokumentide põhjal, selgus, et kõik räägitu vastas tõele. Edasi selgitas kummaline patsient, et ta olevat teeninud klipperil kattis saak. Jutu kontrollimisel selgus, et see alus oli juba 1941. aasta suvel Saksa allveelaeva U-24 poolt uputatud. Saksased olevat lainetes päästnud ainult ühe madruse nimega Charles Jameson, kes olevat saadetud sõjavangide laagrisse Belgias. No nii vähemalt oli dokumentides kirjas. Ja siis järsku oli sama nimeline mees madrusena teenimus hoopis transportilaeval Legend, mis jõudis Bostonisse 2. veebruaril 1945. aastal. Aga ilma Charles Jamesonita. Selle nimeline mees figureeris hoopis USA migratsiooniteenistuse raportis, kus väidetakse, et see meremees olevat merest üles korjatud. Legendiga seotud laevadokumentides on Charles siiski ka kajastatud. Ent tema kohta on tehtud märke tindiga. Dokument ise on aga trükitud masinal. Laeva endine kapten oli veendunud, et tema ei ole registreerimisnõudeid kunagi rikkunud ning kõik dokumentid said kirjutatud masinale, nii nagu kord ette nägi. Kes on parandusi tema paberitesse teinud, ta ei tea. Ent üllatsed sellega veel ei lõppenud. Tuli välja, et sama meremees olevat teeninud samal ajal ka ühel väikesel ja vanal nitraate vedanud kaubalaeval nimega Hinnamaa. Mehe enda vältel olevat 1945. aastal sakslased selle laeva uputanud. Sadamaregistrites on aga kirjas, et see laev pukseeriti mootoririkke tõttu sadamasse ja peale lasti maha võtmist õhati, kui edaspidiseks meresõiduks kõlbmatu. Kogu selles loos on kohutavalt palju segadust. Sellega tegelesid mitmed ametkondade esindajad ja vastust mitte mingisugust. Tundus, et mees on justku vahepeal osanud aega peatada, et siis jälle nii öelda protsessi lülitada. Kes ta oli ja mis moodi ta mäletas enam kui 100 aastat tagasi toimunud sündmusi ning kuidas sai ta üheaegselt olla mitmes kohas ja mitmes laevas, jäigi mõistatuseks. Mees suri 19. jaanuaril 1975. aastal. 1998. aastal sattus inglane Peter Williams oma aiast äikese tormistemat lähedusse maha löödud pikse löögist arusaamatul kombel kuhugi tundmatusse kohta. Suure vaevaga komberdades jõudis ta mingi võõra aia tagant maanteele, kus peatas möödasõitva auto ning palus juhilt meditsiinilist abi. Ta viidi haiglasse, kuhu Williams jäeti uuringuteks sisse. Mõne päeva pärast palus ta luba haigla ajas jalutamiseks. Seda talle ka lubati. Kuna patsiendi omad püksid olid äikese tormi järgses ekslemises rebenenud, siis andis tal ajutises kasutamiseks oma velvet püksid üks palati kaaslane. Williams läks jalutama ning sattus ühele kitsale pargiteele ning järsk olid oma enda koduajas. Kodus siis kodus Williamsil oli hea meel, kuid korraliku inimesena soovis ta võõrad püksid omanikule tagastada. Haigla, kus ta mõned päevad veetnud, oli leidis ta suurema vaevata. Ent haigla personali ei tunnud teda ära, kuigi temaga vestlesid nii arstid kui eed, kes teda ravinud olid. Kummaline oli aga see, et haigla personal oleks just kui 20 aastat vanemad, kui nad alles mõni päev tagasi olid. Haigla registreerimisraamatut Williamsi nime ei leitud. Kapalaati kaase kohta kehitati ainult õlgu. Kui jutt tuli pükstest, siis üks meedikutest arvas, et sellise tegumoega riided tehti üsna ammu aega tagasi ja nüüd sellised enam ei kanta. Williams osutus kangekaelseks ning otsis üles õmblusvabriku, kus need püksid olid tehtud. No õnneks selline vabrik siiski eksisteeris. Ka seal ei teadnud keegi sellistes kehakatetest midagi, kuigi jah, etikett oli küll nende oma. Siiski üks veteran tundis oma vabrikudu ära ning kinnitas, et selliseid pükse tehti siin küll, aga enam kui 20 aastat tagasi. Samas imestas ta, et püksid on just uued, nii vähe kantud. Williamsi asi jäigi lahendamata. Mis siis ikka temaga juhtus ja kuhu kadusid tema elust järsku 20 aastat? Või vastupidi, tema elus ei juhtunudki midagi mingit ajatüpet, midagi toimus hoopis haiglaga. Selle teema lõpetseks räägin teile mõned lausa uskumatud lood kummalistest kokkusattumustest. Igal kokkusattumusel peaks olema oma tõenäosus. No midagi sellist nagu lotovõidu puhul. Tõenäosus on väike, ent siiski selline, mis mõnele väga arvukatest mängijatest võidu toob. Aga kuidas mõista neid lugusi, millest ma nüüd rääkima hakkan? 1995. aasta novembris juhtus Põhja-Itaalias Novellara linnas liiklusõnnetus raudtee ületuskohas. Raske kaubarong lömastas talle ette sõitnud väikese Fiati. Fiati juhtinud Vittorio Veroni hukkus. Asja uurimisel selgus, et samal ülekohul, samal päeval ja samal kellaajal hukkus 4 aastat tagasi Vittorio Veroni tütar, kes ka autoga rongi ette sõitis. Mõlema õnnetuse ajal juhtis rongi sama veduri juht. Teine selline juhus. Bermuda linnas Hamiltonis juhtus 1975. aastal juulikuus liiklusõnnetus. Oma mopeedil kihutades sõiti 17-aastane Erskine Ebin taksole ette ning hukkus kokkupõrke tagajärjel. Läks mööda 20 aastat ning tema noorem vend, kes oli saanud 17-aastaseks, samal juuliku päeval oli oma mopeedi sadulas ning samas kohas, kus vanem vend aastaid varem sõitis temagi taksole ette. Noormes hukkus. Asjaolgutu olude selgitamisel osutus, et taksojuhiks oli sama mees, kes vanema vennaga toimunud liiklusõnnetuses osales. Ja mis kõige kummalisem, ka taksos olnud klient oli sama, kes esimeses liiklusõnnetuses kliendiks oli. Kuidas selliseid kokkusattumisi seletada? Nüüd räägin teile natuke ennustajatest. Toon teile kuulamiseks mõned ennused, mis kummalisel kombel täitusid ja on see ka ajalukku jäänud. Milliseid teadmisi oskusi ennustajad kasutasid, ei tea keegi. Loomulikult ei rutanud nad ka ise nendest asjadest rääkima. Kes siis on ennustajad ja kuidas suudavad nad elu juhusliku toimimise korral ette näha tulevikku? Kui kogu meie elu areng toimuks mingi kindla plaani järele, siis on see arusaadav. Me ei tea, kuidas asjad areng looduses üldse või siis konkreetsel elukandjal, olgu see siis taim, loom või inimene toimub. Me eeldame, et meie elu on rajatud juhuslikkusele, mida me küll püüame oma teadliku käitumise, kokemuste alateaduse või mõne muu regulaatori abil eesmärgistatult suunata. Eks igas juhuses väljendub ju teatud süsteemsus. Kui me kanname pimedal ajal helkurit, siis oleme nii paremini kaitstud juhusliku liiklusõnnetuse vastu. Süsteemsus väljendub siin õigusaktis liiklusohutuse propagandas oma kokemustest ja soovist vältida oma käitumise kohtu elule. Nii, et mõtle hea Nõmmeraadio kuulaja, kui suur osa tähtsus siin igapäeva toimetustes on juhusel. Kui aga elu saatus on põhilises ära määratud ja sul on jäetud vaid ainult väike valikute roll oma tuleviku kujundamisel, siis on ennustajatel muidugi võimalusi rohkem. Võibolla maailma ajalu üheks vanemaks ennustajaks ja maagiks on Babylonis kunagi enam kui 1000 aastat enne meie arvamist elanud Perosa nimeline mees. Ta oli Assüüria valitseja Tiglat-Palasseri, ajalus tuntud isik, eluaasta 1115 kuni 1075 enne meie aja arvamist nõunikuks. Haritud esoteerikutel, ehk siis neil, kes on pühendatud salateadmistesse, ehk siis kitsale ringile mõeldud teadmistesse, on Babyloni maag Peroesa väga kuulus ajalooni isik. Tema kuulsus sai alguse ühest riikide vahelisest konfliktist Egiptuse ja Süüria vahel. Vaidlused käisid Kanaanimaa, ehk siis tänapäeva Palestiina ja Liibanoni alade üle. See piirkond oli sageli suurte riikide sõdade põhjuseks ja tallermaks. Seekord siis otsustati vaidlusalane territoorium jagada oma vahel läbirääkimiste teel. Egiptuse preestrid olid esitanud nõudmise, et Babyloni suur tark, kes on läbinud suure pühendatuse, ilmuks nõupidamisele nii, et demonstreeriks oma maagi oskusi. Nõu oli selline, et Babyloni maag peab saabuma Egiptuse tolleaegsesse pealinnasse Memphisesse ja jõudma Jumal Seti auks ehitatud templi maa-alusesse saali kokku lepitud ajal, kus pidi toimuma esialgne ja mitteametlik kohtumine valitsejate nõunike vahel. No, diplomaatiline kohtumine siis. Tundub, et poolte vahelistel läbirääkimistel oli sel ajal jäme otse egiptlaste käes. Neil oli teada ka see, et Peroesa pole kunagi varem Memphises käinud. Igaks juhtumiks mõtlesid nad välja ka igasugused takistusi, et suur maag peaks tunnistama oma lüüasaamist. Aga nad pidi pettuma. Babyloonlane nägi oma sisemise silmaga Seti templit, mis oli mõnesaja kilometri kaugusel Egiptuse pealinnast, nägi ka varjatud ust, mis viis maalustesse ruumidesse. Ja see andis talle siis võimaluse kindlal ajal, ette nähtud ajal, kohale jõuda. Nii siis ületas ta või läbis, aga seda ei ole ka täpselt teada, templi välismüüri ja oli nüüd siis templi siseõues. Sinna olid salakavalad egiptlased lasnud arvukalt skorpione, mürgi ämblikke ja madusid. Neile elukatele mingit tähelepanu pööramata kõndis Pero Esa üle siseõue ja jõudis salaukseni. Sellel oli keeruline lukk, mis pidi kindlalt kaitsma templi salajasi ruume. Pero Esa käes ei olnud selle lukku avamine mingi probleeme. Koridorid sisenedes sulges ta enda järele nii ukse kui selle ka keerulise lukku. Maagil oli teada, et teda varitsevad neis käikudes templi nooremad sulased, et teda kinni võtta. Nüüd kasutas ta oma võimet vastaseid pimestada, läbis pilkases pimeduses keerulise käikude süsteemi, jõudis kaldkaevuni, laskus sellest alla ning jõudis täpselt ette nähtud ajal nõupidamiste ruumi. Seal tervitas ta kõiki Egiptuse tarku nimepidi, kuigi polnud neist varem kellegiga kohtunud. Egiptlastele ei jäänud midagi muud üle, kui tunnistada Babyloni maagi suuri oskusi ja teadmisi. Toimunud jutuajamise käigus hoiatas Assüüria valitseja nõunik, et valitseja Tiglat-Palasserit ei ole mõistlik vihastada, sest see on mees, kelle meelistegevuseks on sõjakäikudel päikese tõusust alates oma vaendaste, rasedate naiste kõhtude avamine, nõrkade meeste odaga läbi torkamine ja tugevate vangide peade maha raiumine. Assüürlased hakkavad pea kujutama oma hobuseid niiluse voogudes. Tema ennustused ning tuleviku nägemused ja hoiatused on Egiptuse preestrite poolt üles tähendatud ning need on ka kõik täitunud. Tuleb öelda, et suur ennustaja oli üheaegselt ka suur diplomaat. Ent Pero Esa lugu ei ole veel läbi. Aastatel 1883-1900 tegid Pennsylvania ülikooli arheoloogid muisse Babyloni maadel väljakaevamisi. Nad olid Nippuris, kunagise Sumeri riigiusukeskuses. Seal oli kunagi olnud assüürlaste käes vangis ka piiblis tuntud profet Jesaja. Väljakaevamistel osales ka tolle üks tuntumid assürioloog, keegi Hilprecht, kelle kätte toodi kaks ahaat tahvlikest. No ahaat, see on kõva pool vääriskivi. Ja nendel tahvlikestel oli kiilkirjas midagi kirjutatud. Tegemist oli arvatavasti muistsete sumeri tekstidega. Puuris ja uuris teadlane, kuidas oskas, lahendus selle kirja mõistmiseks ta ei leinud. Ja nii jäi ta oma töölaua tukkuma. Unes nägi ta väga selgesti, kuidas tema juurde tuli keskiajaline Babyloni preester, kes ütles enda Pero Esa olevat. Ta pakkus oma abi leitud tahvlikestele kirjutatu mõistmiseks. Selleks kutsus ta arheoloogi rännakule muissasse Nippuri linna ja ta ütles nii, me läheme Bella, jumalate valitseja templisse. Hilprecht teadis, et nad olid Bella templi tahti kaevanud juba, kuid varakambrid polnud nad leidnud. Jõudnud templisse näitas teejuht ühte väikest ruumi, kus oli puust laegas ja selle sees mõned ahaat aflikesed. Nende hulgas ka need kaks, mis olid teadlase enda käes. Preestris teejuht selgitas, et need tahvlikest on ühes silindrist, mille oli templile kunagi kinkinud, üks varajasem Babyloni valitseja nimiga Kurigalzu. Hiljem olevat seda kingitud silindrik kasutatud Bella kuju kaunistamisel ning lahti lõigatud tükkidele kanti siis ka kirjeid. Ja neid tahvlikesi näebki arheoloog selles puukastikeses. Arheoloog palus preestril kirjutatud lugeda, mida see ka rõõmuga tegi. Kui ta oli oma ettelugemisel lõpetanud, ärkas uinud teadlane oma töölaua tagant. Kohe kirjutas ta unes kuuldu üles. Hiljem selgus, et tõlge oli veatu. Unes nähtu põhjal mindi taas Bella templisse ja leiti ka varagem kamber, just seal, kuhu Pero Esa vaim oli arheoloogi juhatanud. Selline lugu siis. Ühel pool muissed Egiptuse kirjad ja teisel pool nimeka ja arvata võib ka, et väga soliidse teadlase ülestunnistus sumerite kiilkirja tõlkimise asjus. Esoteeriliste õpetuste klassikase kuulub tees, et meie käesolev inimpõlg on neljandal tasandil, ehk siis omaduste ja võimaluste kasutamise osas üsna algeline. Aegade areng viib selleni, et inimesed jõuavad järgmisele tasandile, kus nende võimed on märgatavalt laienenud. Arvatakse, et edaspid on inimesed võimelised suhtlema telepaatia vahendusel, suudavad vajadusel muuta nähtamatuteks, elada sadu aastat, reguleerida oma hingamissagedust ja nii edasi. Just õige oskuslik hingamine on inimese tervise ja hea parandamise üks väga tähtis komponent. Sellisele tasemel olevat üksikud isikud suutnud jõuda juba ka väga ammu aega tagasi. Sumeritel jõudsid sinna need, keda kutsuti suurteks pühendatuteks. Ehk siis need inimesed olid pühendatud salaõpetustesse, mis aitasid neil ühiskonnas tõusta eliidi hulka. Seda muidugi mitte oma kasude või lõbude nautimise eesmärgil, vaid kogu rahva juhtimiseks kõrgete moraalinõuete täitmisel. Nad pidid olema õpetajad, eeskäijad, selgitama, mis on hea ja mis on halb, ning näitama puhta elu eelised ahnusele, kadedusele, kurjusele ja muudele inimühiskonda vaevavatele pahedele. Muidugi on sellised inimesed olnud ka edaspidi. Paljud neist on saanud legendaarseteks, mitmedki on tõusnud rahvaste usujuhtideks, suurteks õpetlasteks, maailmaparandajateks. Ent viies tasand ei ole kaugelki lõplik. Kuues tasand on see, kuhu jõutakse läbi suure transformeerumise, ehk siis muutumise. Sellised inimesed muutuvad tõelisteks üliolenditeks. Nad võivad muuta mateeriat, näiteks läbida seinu, võivad ise teleporteeruda, ehk siis liikuda hetkega ühes punktis teise, muuta või tekitada energiabarjääre, juhtida ilmastikuprotsessi, olla aktiivsed mentaalsel tasemel, isegi siis, kui nende mainekeha on lagunenud. Teisi sõnu kuues tasand on justkui jumalate tasand. Kõiki neid omadusi on inimesed näinud kõrgemates vaimsetes olendites. Väidetavalt olla mõned inimesed jõudnud ka sellele kuuendale tasemele. Üheks selliseks oli siis Babylonia maag Peroesa. No kes usub, kes mitte. Rajaneb ju meie ristiuski Jeesuse Kristuse fenomenil, ehk siis eesti keeles ebatavaliste võimetega inimesel, õpetusel inimesest Jumalast, kes on teinud imesid, ning kelles uskojaid on täna üle maailma üle miljardi inimese. Kas me võime pidada, et suurte uskude loojad on avatarid? Avatar on Jumal inimene, kes on Jumal absoluudi poolt maale saadetud, et näidata inimestele teed tekkinud ummikutest väljumiseks. Need, kus on avatari uskuma jäänud ning talle järgnenud, jäävad õpetajateks, kes teistele inimestele selgitavad tõde ja õige käitumise olemist ning tegemisi. Seega ärgem arvake, et nad ei tea, mida nad teevad. Olles idama näite juures, tahan ma rääkida natuke fakiiridest. Sõnale fakiir on antud kaks eestikeelset vastet. Üks on siis askeetlik Muhamedi usuline kerjusmunk ning teine India võlukunstnik. Võlukunstniku kuulsus tuli neile nende elu korraldusliku poole kaudu. Fakiir on religioosse sekti liige, kes on annud vaesuse tõotuse. Enda ülalpidamiseks esinesid nad rahvale. Siiski ei ole nende puhul tegemist enamasti mustkunstitrikkidega. Pigem on neis meestes oskusi, mida me oma tavateadmistega selgitada ei mõista. Raamatutes on sageli kirjeldunud mitmeid nende esinemisi, mille sisuks ei ole mitte tehnilised nõksud ega näppude osavus, vaid pigem oskus hypnotiseerida suurt hulka pealtvaateid üheaegselt ja viies neid ühesugusesse hypnootilisse seisundisse. Nii näiteks on üheks nende levinumaks numbriks mango seemnest põõsa kasvatamine. No tegevus ise on selline. Fakir võtab omale kätte peode ja mulda, pistab sellesse mango seemne. Siis hakkab ta laulma, mida saamab trummi ja tsiamblite muusika. Ei see hakkab fakir kätega mulla hunnikukese peal tegema sellised ringikujulisi liigutusi. Peagi pistab mullast välja roheline taimeidu, mis hakkab kiiresti kasvama, kuni suure mango põõsa mõõtudeni. Põõsal puhkevad lehed ja kohe ka õied. Õied muutuvad vaataja silmade all viljadeks. Fakir rebib neid ja pakub kõikidele soovijatele. Siis hakkab toimuma tagurpidine protsess. Taim hakkab vähenema justku tõmbuda siis enesesse, muutudes lõpuks taas seemneks, selles samaseks, mis enne mulda pisteti. Fakir palub neil pealtvaatajatel, kes mango vilja said, hoida seda kõvasti peos. Ent ühel hetkel on vili inimeste peos kadunud. Ja kõik see toimub arvukate pealtvaatajate silmi all, mingeid tehnilisi vahendeid loomulikult ei kasutada, ka kätte osavust ei ole. Kõige seletatum ongi, kuidas fakir suudab üheaegselt hüpnotiseerida kümneid või sadu inimesi sõltub siis selles, kui palju need vaatajad oli, tekitada nende ajus ühesuguseid kujutuspilte, mida tegelikult ei ole. Kuidas see sisendamise protsess toimub, on käesol ajal teadusele mõistatuseks. Eks mustlaste naisedki hüpnotiseerivad kergeusklikke, aga seal on otsene silmside kontakt mustlase ja tohvri vahel. Ja kaugeltki kõigi peal mustlaseide nõidumine ka ei toimu. Fakiirde puhul on tegemist ilmselt kõrgema kunstiga. Kuna ma peatsen siin mango põõsal, siis oleks teil võibolla huvitav teada, et taimed suudavad lugeda meie mõtteid. Seda omatust nimetatakse Baxteri efektiks. 1966. aastal tegi USA uurija nimega Baxter katseid taimedega. Üheks selliseks oli ka nõnda nimetatud valedetektori taolise aparaadi kasutamine taimedes toimuvate protsesside fikseerimisel. Selle aparaadi poolt saadud tulem hämmastas Baxterit. Nimelt suudab taim fikseerida seda ohtu, mida meie tegevus temale võib põhjustada. Ainuüks inimese mõte sellele, et ma kisun selle taime üles, muutis järsult valedetektori ise kirjutaja graafikut. See viskus üles, taim mõistis, et teda ähvardab surm. Mida see üles kiskumine ikka muu tema jaoks on? Samuti reageeris taim ka okste murdmise või lehtede rebimise kavatsusele. Baxteri katsed korraldati ka teistes laboratooriumites. Võibolla oli probleem katse metoodikas, ent saadi erinevaid tulemusi. Selliseid, mis kinnitasid ameeriklase avastust, või tähelepanekud siis, ja sellised, kus resultaadid olid vastu rääkivad. Paraku rohkem nendest katsetest ei ole enam midagi teada. Kui see tõesti nii on, et looduses toimub meile seni veel teadmata moel kõikide elusolendite vahel informatsiooni vahetus, siis oleme me kõik ühes suures infoväljas. Iga meie mõte, tegu või soov fikseerub koos kõigi teiste elavate olendite elutegevus saatvate energiamuudatustega. Enioloogiaks nimetatakse sellist õpetust, mis püüab leida ühissisu ainel, energial ja informatsioonil. Ei taha teid selle huvitava teema juures kauem kinni pidada, ent ekstrasensoorikas ehk siis õpetus informatsiooni kogumise kohta ülitundlik inimeste poolt eristatakse mitte traditsioonilisi infoliikumise võimalusi. Nendeks on siis näiteks telepaatia, ehk siis teiste inimeste mõtete kinni püüdmine, empaatia, ehk siis osadustunnetuse kinni püüdmine. Empaatia on üsna selgelt märgatav koduloomade puhul. Vaadake, kuidas koer või kass mõistavad teie emotsioone, teie meelemuutusi. Mõnede teadlaste arvates ümbritsevad maad erilised sfäärid. Noh, näiteks biosfäär, mis tagab looduse arengu vastavad loodusseadustele. Ehk siis selles sfääris tulevad kõik käsud, kuidas konkreetne elus olend peab arenema. Sinna koguneb ka kogu info ja eluanalüüs. Selle biosfääri üheks osaks on noosfäär. See on hoopis huvitav keskkond, kus fikseeritakse elusolendite kõik tunded, mõtted, ihad, teadmised ja muud seda olendit valdavad hingelised parameetrid. Noosfääri on võimalik mõnedel meie hulgast kasutada või avanevad neile mingid kanalid siis sealt teadmiste saamiseks. Ütleme siis nii, et andekus, mida me peame looduse anniks, on infokanal noosfääri. Kui see on nii, siis on noosfäär kõige ihaltatavamaks objektiks inimtegevuses. Kes avab selles sfääri suletud uksed, see valitseb mitte ainult inimkonda, vaid kogu elus loodust. Omal ajal pakkus palju kõneainet 1928. aastal lennuõnnetusel hukkunud Prantsusmaa välisministri Maurice Koganovski surmaga kaasnud tema kassi samaaegne surm. Kass oli siit ilmast lahkunud täpselt samal hetkel, kui toimus katastroof välisministriga. Lahang näitas, et loomak ei põdenud mitte ühtegi haigust ning surma põhjust ei osanud loomaarst öelda. Kuna mõlema surma ajaline kattuvus oli absoluutne, siis põhjustas see palju spekulatsioone. Võibolla oli kassi ja tema pereme vahel tõesti tugev empaatiline side. Minu emmal oli koer, kes oskas lugeda inimese mõtteid. Ta oli lausa suur telepaat. Kui keegi pereliikmetes mõtles koera ketti panna, siis juba ainuüksi selle mõtte tekkimisel püüdis koer tekitada distantsi enda ja selle kiusliku inimese vahel. Tasa püüdis ta ennast nii-öelda ära kaotada. Me imestasime alati selle üle. Samuti sai ta aru, kui inimest vaevas mõni mure või ta oli lihtsalt tujust ära. Koer tuli siis just kui lohutama. Kui ta pole siiani oma lemmikut, sellise pilguga vaadanud või tema käitumisest aru saanud, siis soovitan seda teha. Ja teil endil tekib kohe küsimus, kuidas ta seda oskab? Kuidas ta seda teab?
Aitäh! Raiksaart!